prys U vir oggend en Here, dankie dat U so getrou is, Vader. Here, dat ons na U toe kan kyk met 'n verwagting in ons harte, Here. Here, dat ons ver oggend hier kan kom staan en 'n verwagting kan hê dat U ons lewens verander, Here, dat U ons gemeente verander, dat U vir my in die worship span en elke persoon hier ver oggend kom verander, Here. Here, dat ons net meer soos Jesus gaan lyk, Here. Here, ek vertrou dat ons week na week op 'n opwaartse kurwe sal wees waar ons elke week 'n groter verwagting gaan hê, Here, van wat U kom doen in ons harte en ons gemeente, Vader God. En Here, ons lewe hier in 'n droë woestyn, 'n dorre plek, Here, maar tog sien ons net hoe U elkeen van ons onderhou, U skepping onderhou en ja, Here, hoe U kragtig is, Here. En Here, vanoggend voel ek net so sterk, Here, dat ja, Here, dat U ons nooi om U te kom toets, Vader. Here, dat ons kan sien en kan sê, Here, U het ons gered, Here. U loop 'n paadjie met ons, dat Here, omdat U praat, breek ons, Here. Here, dat U nie 'n God is wat wil wegkruip nie, Here, maar dat You are God that wants to be known, Here. Here, dat ons dit vir die nasies kan sê, dat ons dit vir mekaar kan sê, dat ons dit kan leef, Here. Here, U kom nooi ons uit vir oggend, Here. Ja, Here, vir groter dinge, Vader. En Here, ek dink vir oggend wil U geboorte kom eintlik skenk in ons harte, Here. U wil iets in ons harte kom groter maak, kom plek maak vir 'n groter familie, Here, maar Here, U wil eers die versuur kom fyner instel, Here. U wil iets hierso kom. Ja, Here, daai prentjie wat ons in die intersessie gesien het vanoggend, Here, waar U net met 'n kragtige blaaspomp of iets kom en die stof oor 'n naam kom afvee, Here, kom wegblaas. Here, daai stof het kom saampak. Here, daai stof het kom verstik en kom versmoor, Here. En Here, U wil daai fonteine weer oopmaak, Here. U wil daai lewende water, daai fonteine wil U hê moet vloei, Vader. Here, nie by iemand anders nie, maar dit begin by elkeen van ons vanoggend. Here, U wil ons ontmoet hierso waar ons is vanoggend. Here, dankie dat ons elkeen ons harte, ons vrese, ons gesinne, ons huwelike, ons finansies, ons Christen wees, ons verhouding met U na U toe kan bring, Here, dat ons 'n verwagting kan hê, Here, dat U gaan kom sny, dat U gaan kom heel maak, Here, dat U kom reg maak, dat U met ons harte gaan kom praat vir oggend, Here. Here, ek bid vir oggend dat elke oor wat nie duidelik hoor nie, duideliker sal begin hoor. Here, dankie vir soveel getuienisse wat ons het, om net te kan sien, Here, wat ons geloof kom opbou, waar ons kan sê, God is lewendig. Ons dien 'n lewendige God, Here. Raak net stil voor die Here vanoggend. Voor ons verder praat, kom ons elkeen, kom ons raak stil, dat Jesus kan praat vanoggend. sit, as jy vanoggend hier sit en jy voel jou hart klop nou in jou keel, en jy voel jy het iets wat jy moet deel met die gemeente, as jy voel jy voel daar is iets wat die Here op jou hart kom lê vir sy kerk vanoggend, dan wil ek jy moet met daai hart klop een klein bietjie doodgaan. Jy sal nie doodgaan nie. En dan wil ek jou nooi om te kom deel vanoggend. As jy voel vanoggend hier soos iets op jou hart en jou hart klop, en jy voel die Here wil iets deur jou vanoggend sê hierso. Miskien 'n getuienis. Miskien voel jy daar's iets wat die Here vir ons kom sê. Dan nooi ek jou vanoggend.
My hart klop definitief in my keel en my bors. ek het net toe ek my oë toe gemaak het gevoel soos daai eerste dag toe ek my hart vir Here gegee het, 27 Junie 2004. Ek onthou dit was in Stellenbosch gewees. Ek was 27 jaar oud. En of 26, nee, ek kan nie onthou nie, maak nie saak nie. Ek het die aand kerk toe gegaan en dis nadat ek so 4 aande in 'n ry shofar toe gegaan het. En elke keer voordat ek gegaan het, was my senuwees gaar gewees, want ek het geweet, iewers is die Here besig om iets te doen in my lewe, en ek was so ongered soos kan kom. En daai Sondag, die 27ste Junie, wat ek gegaan het, onthou ek, Fred het gepreek. Ek weet die preek het ek na die tyd gaan kyk op die kasset, nog daai tyd, kassette, het gegaan oor corporate anointing. Nou, ek het nie 'n cooking clue waar dit gaan nie. Maar ek weet net, daai aand het ek in daai diens gesit, en ek het daar gesit en Fred het gepreek en die worship was amazing, en ek het die hele tyd daai gevoel wat ek nou in my hart het, dat jy voel so half bewerig. En toe hulle die altar call gemaak het, het ek my hand opgesteek vir salvation, en ek het dit vinnig laat sak, en dan doen hulle mos die ding waar hulle vir jou sê, nou moet jy die baie bal ding doen en opstaan en vorentoe kom, en ek het gedink, daar is nie 'n manier dat ek dit gaan doen nie. Ek gaan nou maar net hier sit en die Here moet nou maar net hier met my deel, maar ek gaan nie nou opstaan en voor al hierdie mense stap vorentoe na die kerk toe nie. En ek onthou net, ek het so gestaan en ek het net geveg teen hierdie gevoel. Ek het net geveg so hard as wat ek kan teen hierdie vorentoe stap gevoel. En ek onthou net die volgende oomblik toe ek my oë oop maak, toe staan ek heel voor in die kerk. En ek weet tot vandag toe nog nie hoe ek daar gekom het nie. Ek hoop nie ek het gehardloop nie. Ek dink ek het 'n vermoede ek het. Ek weet nie. Want op daai stadium was ek net so desperaat vir God. My lewe was net so gemors gewees. En ek onthou net wat God net nou vir my kom herinner het, is dat vir ons om terug te kom na daai plek toe waar jy die dag toe jy tot bekering gekom het. Ons almal het 'n dag waar ons tot bekering, wedergeboorte gekom het. Jy was so en jy het verander van so na 180 grade. Jy moet 'n dag hê wat jy jou hart vir die Here gegee het, en daai dag het jou lewe verander. En wat God my net op challenge is om weer te raak soos in daai tyd toe ek tot bekering gekom het, om jy so on fire, jy wil vir almal net vertel, luister hierso. Het julle skille voor julle oë? Kan julle sien dat God het jou lief net soos jy is, en om mense net van God te vertel, om nie skaam te wees vir God nie, om nie, die wêreld daar buite is so blasé oor alles en sonde en wat, en ons is so half hash hash oor die Here, en ek het net gevoel God challenge my om to be more bold, om meer te praat oor hom, om te wees soos in daai honeymoon fase, daai eerste tyd het jy tot bekering gekom het, want obviously raak het so half lou na tydjie, dis nou 10 jaar, 11 jaar dat ek saved is, en ek moet eerlik wees, daar is tye wat jy net party daar nou maar net gaan van dag na dag, maar ek voel net God challenge my om weer te wees soos op daai dag wat ek saved geraak het, en op daai high te wees en mense links en regs sonder skaamte van God te vertel, en net om sy to live the life, to live the Christ-like life. So ja, dit is maar net wat ek wil deel.
Nog iemand? Ek dink daar is nog iemand. Ek sien Quentin is besig daar op sy foon. Enige iemand wat nog iets wil getuig volgend? enigiemand wat iets wil doen waar die Here eer kry vanoggend. Iets oor sy krag in ons lewens, want dis wat ek regtig voel en ervaar vanoggend.
Amen.
Oh Jesus.
Ek sien nou dankie vir die Here om hier te staan. Dit is 'n gawe. Ek wil vandag net bietjie uitlei wat God vir my in die lewe gebring het. Ek het 'n toeval gehad die naweek waar ek kinders wat ek groot gemaak het. Eindelijk, en hulle is van familie, hulle kom van die noorde af. En die laatste naweek is die kind nou, eindelijk nou doodgeslaan, dier die ander kind. En die rede hoekom ek opgestaan het, gaan oor onze kinders. Ons weet feitelijk nie wat rondom ons aangaan, terwille van onze kinders nie. En ding, ons as ouers, op die sin van, ons het die verantwoordelik om kinders goed te maak, gaan oor liefde, wat ons moet toedra aan die kinders. En ek denk, namens, ek praat namens ek, ons doen nie goed genoeg, in die sin. En redig waar as een mens, in die huis van die Here groot, of probeer in die huis van die Here bly, en in die einde van die dag, selke dinge gebeur aan nie, en dan vraag jy vir jouself, ek is nog nie recht. Of daar is iets wat ek verkeerd doen, is hoekom sulke dinge gebeur nou in my huis. En ons laat alles toe vertrou in die naam van die Here. En ons weet hoekom alles gebeur. Daar is niks wat ons kan doen nie, maar op grond van dit wil ek sê, toe die lied gesing was oor die kruis. Ek wil net dat woord los tussen ons en sê, die kruis wat genoem word, is ons lichaam. Want as een mens so vat, dit is die kruis wat die Here bedoel. En die kruis as jy om ronddra, en jy breek om af aan die einde van die dag, terwille van sonde wat jy doen, jy kom by 'n plek waar jy met die kruis daarmee moet oorgaan. Jy kan dit nie maak nie. As jy die Heilige Gees bedroef, terwille van die kruis, is die sonde wat jy op jou liggaam toepas. Daarom sê ek baie dankie.
Ek voel regtig vir oggend net, ek denk die Here wil net so graag, as ek nou een van hierdie goed los hoor, kom achter, ek het nou twee, sal seker ergens een probleem maak, kom ons bere een van hulle. Ek voel net regtig vir oggend die Here, ek het gisteraand, ek het vir oggend vroeg toe sê ek vir my Ritsa, ek het seker nou hierdie preek nou al 50 keer verander, en dit is iets wat ek nie baie van hou nie, maar ek dink het gaan oor wat die Here vanoggend wil doen, en dankie vir julle wat iets getuig het, en ek voel net, kom ek begin aan lees vir ons uit Romeine, en het gaan in Engels wees, want ek het regtig net nou eers hier op my papiertjie gekry, Romeine 10 vers 13 tot 15, ek dink het gaan daar wees, Romeine 10 vers 13 tot 15, for everyone who call on the name of the Lord will be saved, how then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. En dit praat net van die plek, kijk, is niemand die boodskap gaan bring nie, is niemand die evangelie gaan deel nie, is niemand die goeie nuus deel nie, hoe gaan ons kan hoor, hoe kan ons reageer? En gisteraand, dit was al redelik laat, toe sit ek en toe voel ek net, en dis wat ek bedoel met die preek wat ek seker 50 keer verander het, Quentin, toe voel ek net die Here kom vra vir my, wat is die beste preek wat jy al ooit gehoor het? En jy kan miskien terugdink vir oggend, wat voel jy is die beste preek wat jy gehoor het? Nou kom ek vertel julle 'n bietjie van die beste preek wat ek nog ooit gehoor het. Dit was op 24 Oktober 2002, op 'n donderdagmiddag, seker so 2 uur, van iemand wat seker maar 1 jaar lank die Here geken het. Miskien 1/2 jaar se Bybelskool gedoen het, miskien geen grade gehad het op daai stadium nie. Dis 'n vriend van my, Kobus, wat saam met my in die klas was. En hy het basies die evangelie met my gedeel. Hy het vir my gepreek. En hy het sy hart gedeel en dit was van die Here af gewees en dit was my tyd gewees en ek was reg gewees om daai middag ja te sê vir die Here. Ek dink dit was seker een van die eenvoudigste preke sonder 'n inleiding en 'n einde, sonder videoklips en slides, maar dit was kragtig. En ek, dit is my beginpunt saam met die Here gewees. Ek dink dis die beste preek wat ek in my lewe gehoor het, want dit het my lewe verander. En ek sit daar gisteraand en ek dink oor hierdie ding en hoe dit werk. En ek voel ook die Here vra vir my nou, jy weet, wat is die beste getuienis wat jy al ooit gehoor het? Want partykeer hoor ons van ou wat uit die dood uit opgestaan het of 'n ongelooflike wonderwerk of iets regtig pragtigs en kragtigs en prys die Here vir alles waar hy mee besig is, alles wat hy doen. Maar ek dink die kragtigste getuienis wat ek gehoor het, was my eie een. Vir my beteken dit die meeste. Want sien, op daai dag het my lewe verander. Op daai dag het ek afgeskop met die Here en ek wil amper sê 'n teoretiese God het vir my 'n ware Jesus geraak. Dit het vir my iets begin verander en as ek die Engels kan gebruik, daai plek van waar ek vandag kan of in die Afrikaans ook gebruik waar ek kan sê ek weet dat ek weet dat ek weet dat die Here iets in my hart gedoen het. Dat Jesus iets verander het. En daar kan 'n klomp ouens vanoggend na my toe kom met 'n klomp redes, argumente, redenasies oor wat dalk fout kan wees in die Bybel of met God of hoekom hy nie bestaan nie. Maar ek kan vir hom sê, weet jy wat, met amper 'n kinderlike geloof dat ek weet dat ek weet dat ek weet dat daar iets daai marrag in my lewe afgeskop, daar het iets gebeur, iets wat ek seker in die ewigheid eers beter sal verstaan. En dis die plek waar ek dink die Here sy hand uitgesteek het en vir my gesê het, kom nader. Ek ontmoet jou hierso. Jy het nou lank genoeg verskonings gehad. Jy het nou lank genoeg weggeloop. Vandag is jou tyd. Dit is jou tyd om jou hart vir die Here te gee. En ek het dit net geweet. En daai wat hy gesê het, kan ek eers mee onthou nie, behalwe dat dit 'n keuse was, 'n besluit wat ek moes maak. En daai getuienis wat myne is, wat niemand van my kan wegvat nie. En ek glo hier sit baie van ons met ons eie getuienisse vanoggend oor wat die Here in ons lewens kom doen het. Wat al is die berge hoe hoog en die storms hoe woes, wat niemand dit kan wegvat nie. Want sien, dis nie iets wat jy ergens gegoogel het nie. Dis iets wat die Here in ons harte kom doen het. En dit is die goed wat ons dra in die koue, moeilike tye. En daai prentjie, dit wat ek vanoggend ervaar het en die mense vir wie ek gebid het, ek glo en vertrou met my hele hart dat die Here getrou is en dit wat ons vanoggend voor gebid het, dat hy homself as getrou gaan bewys in jou lewe. Dat dit wat hy vanoggend op sy hart vir jou het en dalk vir ander wat nie eers vorentoe gekom het nie, dat hy vir ons gaan wys, hy is getrou. Sien, en nou gaan ek gaan nou letterlik soos 'n groot, ek het laas week in Windhoek gepreek en ek moes eers repent. Daar's 'n kosbare ou kort Tosa tannetjie Antidorus. Daarso in Windhoek, party van julle sal haar ken en ek was nou voor 6.5 jaar die pastoor daar en toe ek nou vorentoe moet loop om te preek, toe gryp sy my Bybel en sy dra hom vir my vorentoe. En toe kom die vrees van die Here amper daaroor my, want ek onthou by die menskamp laas jaar het Steven Lungu gepraat van kyk as iemand die pastoor se Bybel begin dra, dan is pride gewoonlik 'n probleem. Toe begin repent ek daar in my hart, want hier dra iemand in my Bybel, maar ek weet in haar hart het sy dit net baie goed bedoel en dit was kosbaar. Ek wil vir ons lees vir oggend, en dit gaan nou regtig nie op die skyfies wees nie, uit handeling, uit Acts 1 verse 8, handelinge 1 vers 8. Ek voel die Here, ek sal nou daarby kom, ek dink daar is iets wat die Here vir ons wil sê, as gemeente vir oggend. Handelinge 1 vers 8, as jy Afrikaanse Bybel het, dan kan jy net volg en daar so lees. In Engels sê dit, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the end of the earth. Mense, dit is 'n belofte van God. Dit is iets waarmee ons vanoggend kan rondloop. Dat is ons na die Here toe kom en sê, Here, red my, vul my met u gees. En ons kom op 'n plek waar ons uitgestuur word. Ek dink Maritza het vanoggend daar getuig van daai plek in ons jong geredde lewe. Pieter Pollock, iemand vir wie ek baie respek het, hy het eendag op Stellenbosch gepreek, toe sê hy, eindelijk moet almal wat jong gered is, eers vir 2 jaar toegesluit word en disciple word. Want hoekom, wat doen ons? Ons lewe in sonde, ons lewens is 'n gemors, dan kom ons na die Here toe en hy red ons. Dan wil ons die Bybel vat en almal oor die kop gaan slaan en vir hulle sê, soos ek met my kosbare sissie, jy is op pad hel toe, repent and turn from your sin, otherwise you're gonna burn. Jy weet, en dan begin ons daai tipe ding doen, uit 'n hart van liefde en oortuiging, maar soms in baie onkunde. Sy het my daarom 'n paar jaar later gevra om haar te trou, so ek neem aan, sy het my daarom redelik vergewe daar. Maar sien, daar's iets wat ek vanoggend met ons, sommer net vir ons wil, voor ons weer wil hou. Hierso in Romeine 10, gaan lees het weer, en ek is sommer lus en gee klomp huiswerk vanoggend, want sien, kerk gaan nie net hier gebeur nie. Dit is oor wat in ons harte ook na die tyd gebeur. Dit waarmee ons vanoggend kan huis toe gaan. Sien, ons, die woord sê daarso vir ons, hoe mooi is daai voete wat die goeie nuus bring. Ne? En die Heilige Gees kom, en hy kom vul ons harte, hy kom gee ons daai krag en oortuiging. Want ek kan jou verseker, sonder dit sou ek nooit in my lewe gedoen het wat ek doen nie. Ek dink ek het daai eerste Sondag toe ek hier gepreek het, het ek vertel, ek onthou in standaard 2 rond, moes ek Engels praat by juffrou Akkerman, daar in Stellenbosch mondeling, en ons moes oor 'n implement uit die kombuis uit gepraat het, en ek het oor 'n garlic press gepraat. Nou dis van julle wat die knoffel eet nie, jy sal nou nie verstaan nie, ek is baie lief daarvoor. Maar hy het so siffie en jy druk hom so toe en dan squash jy die knoffeltjie daar binne. En ek het daar gestaan en ek het so gebewe, ek kon nie daai siffie in die tussen die twee armpies ingekry het nie, want so bang was ek om voor mense te praat. En ek sien daar's 'n broer wat baie dieselfde voel. Was dit Engels of Afrikaans of net 'n kwaai juffrou? Jy was net bang. Toe maar. Ek het ook altyd maagseer ontwikkel en dan moet ons na die sekretaresse toe gaan en daai verskriklike oranje Chamberlains of wat was dit drink? Ek weet nie vandag wat hulle vir die kinders gee nie, maar weet julle, dit is daai plek waar ek net voel, of jy nou Bybelskool 1, 2 of 3 gedoen het, en miskien moet ek net terugkom en 'n balans bring oor wat Pieter Pollock gesê het, aan die een kant stem ek 100% saam, maar aan die ander kant, baie keer is ons mense wat jonk na die Here toe kom, en na vuur in jou hart brand, is die mense wat die meeste en die graagste loop en getuig, en sê, Jesus, die Here het my lewe verander. Die Here het my lewe verander. Ek het twee baie goeie vriende gehad, wat van kleins af in dieselfde woonbuurt groot geraak het, saam met my groot geraak het, en ons het saam geswat, op universiteit was ons in dieselfde koshuis, en hierdie twee ouens het na my gekyk en gewonder, wat het met hierdie ou gebeur? Kyk, ek het nie anders begin aantrek nie, ek het nou nie begin gloei nie, ek het nie wit kleed begin draaf, iets snaaks nie, maar sekere goed wat ek voorheen saam met hulle gedoen het, gepraat het, gesê het, ensovoorts, kon ek nie meer doen nie. Daar was iets in my hart wat van my begin sê het, nee, dis nie meer deel nie. Nou, dis die rol van die Heilige Gees. Enig iemand anders wat al die ervaring gehad het, na die Here toe gekom, en dat ding, mense, Jesus, nou raak jy hoort. Nou is jy baie hoort, ne? Maar hoe prachtig is daai voete, wat nie die goeie nuus bring nie. En dis ook om ek vanoggend kom sê, die beste preek wat ek gehoor het, is daai een wat my na Jesus toe gelei het. Want dit het vir my die meeste beteken. Die beste getuienis, wat ek amper sê, is my eie een, waar ek net voel, jy kan vir my kom sê vanoggend wat jy wil, maar ek glo in die krag, die reddende krag van Jesus Christus. En in Handelinge 1 vers 8, glo ek en getuig ek vanoggend, die Here kom en hy kom gee vir ons krag. En ons het vanoggend toe ons gebid het, die van daar, het hy net gevoel, hy sien hierdie prentjie, waar die Here amper kom met 'n groot pomp of 'n ding en hy blaas, net 'n klomp stof oor 'n naam weg. Ek dink is dalk ons kerk se naam, en ek dink is dalk 'n klomp van ons individue se name. En ek kom oordeel nie vanoggend nie, ek kom wys nie vinger, die meeste vingers wys na my toe. Maar ek dink dis 'n plek waar die Here daai na die oos weer gewaai het. Jy weet, daai stof en goed wat kom toepak, iets wil wegblaas. En amper soos Maritza, is nou baie toevallig dat dit my vrou is, of dalk is dit nie toevallig nie, ek weet nie. Maar net kom getuig het, daai plek, ons weet almal kinderlike geloof. Kinders is soms so jonk en hulle kry nie koud nie. Ons ouers dink, trek vir jou warm aan, maar meantime is dit die laaste ding waaraan hulle dink. Hulle lewens is nog so gewoonlik ongekompliseerd. En ek dink as ons jong gelowiges is, Here, ek vertrou U vir R10,000 en ek weet dit gaan gebeur. Here, ek vertrou U nou vir my oom en pa en oupa om tot bekering kom en ek weet dit gaan gebeur. En dan partykeer 5 of 10 jaar later, ja, Here, maar is dis al baie geld of is Here dit ja, dis seker 'n bietjie complicated of jy weet dan verval ons partykeer in sulke plekke waar ek dink die Here net moet kom en iets weer moet kom skoonblaas, waar hy net weer iets moet kom heel maak en weet julle, ons preek vanoggend hierso omdat God praat. Ek het net so 'n oortuiging in my hart dat jy weet dat God wil geopenbaar wees, né? As dit hierdie God is wat hier ergens weggekruip het. Ons lees in Romeine 1 vers 19 tot 21 sien ons dat die ontwerp, die kompleksiteit, alles van die natuur rondom ons, kom sê Paulus daar vir ons, wys daarna, na 'n skepper, na God almagtig, en dat ons op daai vlak, het ons nie 'n verskoning nie. God kom openbaar homself aan ons. En op 'n tweede vlak, het ons die woord wat ons kom preek, die woord wat ons kom deel, die woord wat ek glo en hoop en bid, in elkeen van ons harte brand, dat ons na 'n Karel toe wil gaan op 'n donderdagmiddag en sê, vriend, kan ek my getuienis met jou deel? Ek voel die Here te afspraak met jou. Wat nou? Nou is daar 'n bietjie God vreesendheid ten minste. Maar daai preek, daai absolute opregte preek, ek onthou hy het nog so 'n boekie gehad en gesê, wag, ek gaan nou vir jou bid, maar ek gaan net nie lees. Raai wat, dit het gewerk. Vir God gebruik die beste teoloë en ek het die meeste respek vir hulle. Want ek probeer een van hulle wees en ek geniet Bybelskool 3 en al die goed. Maar ek wil amper vanoggend sê, die kinderlike gebedjies is wat ons harte kom verander. Dit is wat ons lewens kom verander. Ons kom bid, ons preek die woord. Ek het hier so 'n aanhalingkie, nou hoop ek nie ek het hom hier uitgehaal nie. Dit kan nou wel wees, ek gaan ek hom nou vir julle moet aanhaal. Ek sal hom vir julle moet aanhaal. Maar dit kom basies daarop neer dat exposition, met ander woorde om die skrif te preek en uiteen te sit, sê 'n man, Herbert Arrowsmith, kom sê dit, dit is 'n aanhaling van hom, en hy sê net daar, dat dit is die beste evangelisasie, want die Gees van God gebruik nog steeds die woord van God, om 'n kind van God te maak. Okay. En is hier waar ons die woord van God preek, waar die Gees van God werk, om 'n kind van God te maak. Okay. Dit is nie waar ons vir iemand sê, man, ek hoop jy raak 'n beter mens, wat jy gered word nie. Nee, dis wanneer ons die woord begin deel, wat ons kom point of kom wys na Jesus Christus, en waar ons in ons eie lewens getuig, wat hy kom doen het. Ek wil vir julle ook lees, en dit gaan ook nou nie daar wees nie, uit 1 Korintiërs 2, dalk 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. 1 Korintiërs 2 vers 1 tot 5. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was with you in the weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. En ek voel dis iets wat ek vanoggend eintlik so wil uitstrooi oor ons almal. Ek dink baie keer staan ons, dan is ons op 'n plek en ons dink, foune vriend, ek gaan nou, is hierdie ou moet nou na die Here toe gelei word, maar ek het nie die woorde nie. Dalk is ek bang. Dalk voel ek Jesus Paulus wat jy voel, Jesus, ek het nie die korrekte taal nie, maar ek wil amper sê aan die ander kant daai opregte kinderlike hart, dit is wat die Here gaan gebruik. Want sien, jy red nie iemand nie, ek red nie iemand nie, maar Jesus Christus red iemand. En dit is, ek dink dis net die krag hierso wat Paulus oor praat. Dit sien, hy het altyd hierdie kompetisie met die Grieke en die ouens gehad wat hierdie intellektuele mense was. En Paulus kom sê net, luister, ek kom eerder in die krag van die Here na julle toe, as in hierdie opgeblaaste grand woorde. Want sien, dat julle geloof nie gebou en gevorm word in hierdie wonderlike woorde van mense nie, maar eerder in die krag van God. En dis hoekom ons kan sê, ek het 'n getuienis, iets wat niemand van my kan wegvat nie. Want dis nie oor iemand se wonderlike argument wat ek vandag 16 jaar later myself 'n Christen noem nie, maar is in Jesus se reddende krag. Jene, ek hoop julle ten minste nog 'n uur, want ek blaai nou eers om. So ek hoop julle het nog baie tyd. Ek sal hier ergens gaan ek 'n ding of twee bietjie aanjaag. Want ek wil bitter graag by iets uitkom vanoggend. Ek gaan 'n entjie spring en ek gaan net sê ons spreek die woord. Die woord sê ons het hierdie pragtige die voete bring die goeie nuus. Mense kom na die Here toe. Ons deel getuienisse. So in Johannes 3 vers 3, so raak wedergebore. Ek wil julle aanmoedig. Toe Potgieter het laas week 'n pragtige preek oor verlossing en salvation gepreek. Gaan luister weer daarna as jy dalk gemis het en dan raak ons disippels en die hele doel van ons paadjie om as disippels is om meer soos Jesus te raak. Is om meer soos Jesus te raak. Ek gaan nou nie te veel daaroor sê nie. Ek wil dan aangaan eintlik na die 10 gebooie toe en ek wil net 'n stukkie daar uithaal. Ek wil eintlik julle kan vers 1 tot 5 by die huis gaan lees. Maar mense, daar's iets 'n sleutelwoordjie daar wat ek op my hart voel vanoggend. En dit is waar dit sê, "Our God is a jealous God." Wat beteken dit? Ek kan vanoggend sê met reg uit die woord, ek is 'n kom ons dalk sê 'n jaloerse pa of 'n jaloerse man. Want kyk, ek is die enigste pa vir my kinders en ek is die enigste man vir my vrou. Daar's nie plek vir nog nie, sê die woord. En God sê vir ons baie duidelik. Hy sê jaloerse God. Wat hy daarmee bedoel is, hy wil hê hy moet altyd eerste in ons lewens wees. Al daai ander goed wat kompeteer met hom, noem ons afgode, ons noem dit idols, okay? En ek dink die kerk het oor die jare partykeer so geslaan en gesê die afgode dit en die afgode dat. Maar ek wil dit net voor ons hou vir oggend. Elkeen van ons sal weet, ek is baie in my eie lewe sensitief daarvoor wat ek besig is met 'n ding en dis nie verkeerd om 'n hond ook te hê of 'n motor te besit of te werk of so iets nie. Moenie my verkeerd verhoor nie. Maar baie keer loop ek met gedagtes en ek hou daarvan my lewe gebeur maar hier in my kop baie keer. Dan dink ek oor goed en dan voel ek die Heilige Gees kom na my toe en sê toets net gou die balans. Toets net gou die balans oor hierdie ding en hoeveel tyd jy hieraan bestee hier in jou kop en hart versus God. En dan sê ek ook, okay, Here, ek gaan hierdie ding eers 'n bietjie moet laat gaan. Ek het vroeg in my lewe in Stellenbosch het ek 'n selleier gehad, Wim Stuykler, en ek onthou, ek is nou nog redelik jonk gered en Wim is die self-fasiliteerder en hy sê, my die Here het vir hom gesê, hy moet ophou surf. Ek sê, kom met die Here vir jou dit gesê, dis 'n weird ding. En hy sê vir my, nee, die Here het met hom daaroor gepraat, want sien, dit was alles in sy lewe, teenoor God. Surf was daar en God was ook hier ergens. Wat is die probleem? Ons jaloerse God, en God is God, sê nee, hierdie ding moet so maak. Hy moet so maak. Miskien moet jy eers vir 'n seisoen heeltemal ophou surf, okay? En dan kan jy later weer begin as jy selfbeheersing in daai area van jou lewe gekry het. Maar sien, God wil hier wees en jy moenie 'n ding blaas amper wil ek sê in God se nek nie, want dan is daai ding kompetisie. Okay. Ek wil dit net graag gesê het. Nou gisteraand toe sit ek daar en ek doen so 'n bietjie en ek wil vir julle iets kom sê vir oggend oor ons ken nie, dit gaan actually op die slides wees, Erin John, jy kan kyk van die parra in die water. Nou, toe gaan lees ek nou weer oor hierdie story, en dit lyk my, ek het nou nie genoeg tyd gehad, want gisteraand wat het regtig laat aand gehad, ek het die amazing voorreg gehad, om 'n awesome troue gistermiddag te gedoen het, ek wil eintlik nog steeds trou hou, het was so lekker gewees, al langs die see, want ek het 'n kortbroek aangehad, en dit was die eerste vir my, maar ek dink een swak op moend kan hou, seker so trou hou, amen. En ek gaan lees daar, en wie ken die story van die parra in die warm water? Hanne, kan ons sien, so al, derde van die kerk, hier is nie. Nou, lyk my nie, dit is heeltemal waar nie. Nou, so jylle moet nou maar die navorsing self gaan doen, maar ek is seker jylle ken die story. As die parra in die kookwater spring, ne, daar sal hy uitspring, want het is warm en het brand om. Maar die legend gaan, dat as jy die parra in die koue of die lou water sit, koue water sit, en die temperatuur neem stadig toe, dan gaan hy dit nie agterkom nie. Dan gaan hy doodbrand. Het jy al daai een gehoor? Dit word nogals gereeld oral of baie plekke gebruik. En toe ek nou 'n bietjie gaan lees daaroor, toe sien ek nou maar hier's 'n klomp ouens wat sê dis nie waar nie. So kom ons gebruik maar net die story en ek wil amper vir julle sê, gaan toets die feite, maar dit bly nog steeds 'n goeie illustrasie. Daar sit die parra en hy lyk baie happy, want hy, volgens hoe die story gaan, is hy nou nie veronderstel om te, agter te kom, die water raak al hoe warmer, die warmer, tot dit nou parra boutjies is wat jy kan eet en hy nou iets van die verlede is. Dit is die gevaar. En ek wil nou net terugkom daartoe, na wat God vir ons kom sê, hy sê jaloerse God. Ek dink dit gebeur baie keer in ons eie lewens, en ek het my al gevang op daai plek, wat ek met iets doen, of dink, of sê, en dan skrik my so al vir jouself, dan dink jy, hoe het ek nou hier gekom? Hoe het ek nou hier gekom? Hoekom is ek hiermee besig, waarmee ek nou besig is? Was ek op daai spreekwoordelike Engelse slippery slope? Jy weet wat jy bietjie gegly het en nog gly, né? En ek dink nie, dit is vir my so 'n voorbeeld van in ons eie lewens waar soms minder bid, minder liefraak vir God, dalk minder kerk toe kom, minder fellowship, minder Bybel lees, ons kan so lang lysie gebruik. Maar is so belangrik dat daai ding ons nie kom vang nie. Ek wil amper sê dat ons die padda sal wees, wat die oomblik as die water warm is, dat ons dit dadelik sal agterkom en reageer en sal uitspring, 'n aanpassing maak. Nie tot op 'n plek waar jy iewers staan en sê, "Sjoe, ek was 6 maande laas in die kerk, ek het 3 maande laas gebid, ek het 2 maande laas Bybel gelees." En sjoe, wat 'n gemors. Want ek gaan nou sal julle sien hoekom ek hierdie deeltjie gebruik. Ek wil ook vir ons lees uit Openbaring 2 vers 4 tot 5, baie bekende gedeelte. Openbaring 2 vers 4 tot 5. Ek dink hy is ook daar. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. En as Jesus, hy praat hier so, Engels stel het 'n bietjie ander in vers 4, het sê, "But I have this against you, that you have abandoned the love that you had first." En die slim ouens, die scholars, die commentators, hulle sê dit kan een van twee goed wees. Of ons liefde vir Jesus, of ons liefde vir mekaar. En hierso kom die Here en hy kom sê hierdie harde woord vir hierdie kerk in Efesiërs. Hy kom sê hierso, luister, ek het dit teen julle, dat julle nie meer so lief is vir of vir my of vir my mense soos wat julle was nie. En dan sê dit hier in vers 5, "Remember therefore from where you have fallen," en dan sê dit repent en gaan so aan. Dis 'n roep om terug te kom na God toe. Ek het vanoggend gesê God is jaloerse God. Ons kyk na die parra in die water. En dan dit wat die Here hierso vir ons kom sê. Ek het in die week lekker met Jaco koffie gedrink en ons het gepraat hierso hieroor, want baie van wat ek vanoggend sê, bou ek oor wat ons Dinsdagoggend in intersessie ervaar het. Dis hoekom die preek nie 'n spesifieke titel het nie, maar meer iets wat ek voel die Here oor met ons oor wil praat, wat die Here vir ons wil kom sê. En daai eerste liefde. Baie keer jy kan huwelik ook gebruik. Miskien hoe jy 'n week na jy getrou het oor jou vrou of jou man gevoel het en nou 5 of 10 of 20 of hoeveel jaar later. Miskien gaan terugkyk na die verhouding wat ons met Jesus gehad het, soos Maritza gedeel het daai tyd toe ons net na Jesus toe gekom het. En ek weet nie wat in elkeen van ons harte volgend is nie. Maar die Here kom altyd oor jare, oor duisende jare amper hier, en hy kom roep altyd sy mense terug en kom sê, "Kom maak seker dat jy my eerste liefde is." Ek wou eintlik 'n hele storie vir julle vertel het vanoggend oor as jy skuifskiet doen en jy het 'n geweer in jou hand met 'n patroon en daar agter is 'n teken met sirkeltjies en jy skiet na die regte plek toe. Ek dink is belangrik as jy nie op die regte plek skiet nie en jy gaan net die teleskoop, nou party van ons het nog nooit tyd skuif geskiet nie, maar maak nie saak nie. As jy die teleskoop stel, maar as iets met die patroon fout, dan gaan jy aanhou. Jy kan stel so baie soos jy wil, want jy soek die fout op die verkeerde plek. As daai patroon, die fout by hom lê, kom ons sê hy's foutief tot 'n mate, dan gaan hy aanhou om die verkeerde plek op die sirkel te tref. Jy gaan stel hier en jy karring 'n bietjie daar, maar hy bring dit verder of nader, maar die fout lê nog steeds op dieselfde plek. Met ander woorde, jy met die patroon, dit moet ons gaan regmaak. Dit is waar daai alignment moet kom en ek dink dit is die profetiese deel wat ek vanoggend net amper wil sê, wil bietjie los vir ons, want ek sien is 10 uur, so dis al party van ons raak seker al lus vir koffie en tee. Maar dit wat ek vanoggend vir ons wil los, en dit is so in die seisoen wat die Here met ons op die oomblik oor praat. En ek wil net vir ons kom lees hier so uit Matteus 22. Nou kan ek nie onthou of dit daar gewees het, maar Matteus 22 35 tot 40. And one of them, a lawyer, asked him a question to test him. Teacher, which is the great commandment, the greatest commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And this is the great and the first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Love your neighbor as yourself. En sien, hierdie lawyer wat hier gepraat van word, dis nie 'n prokureur wat oordragte doen met eiendomme nie. Dit is, ons kan sê, dit was die Engelse woord, 'n scribe. Dis 'n skrifgeleerde, met ander woorde, 'n teoloog. En hulle het altyd gekom en vir Jesus getoets. Want sê nie, rabbies het altyd hierdie stryd gehad om, as hulle na die wet gekyk het, om te kyk, wat is die ligter goedjies en wat is die swaarder? Wat is die meer gewigtige sake? En om te sê, hierdie met ander woorde is belangriker as daai. En hierso kom Jesus en hy kom sê dit twee sinne. En daarna lees ons, kan ons eintlik maar net sê, dit is waar alles gaan. Jy moet God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele wese. Met ander woorde, ons kan nie kompartemente in ons lewens hê en sê, met hierdie deeltjie van my, gaan ek vir God lief hê en aanbid, maar daai deel van my, hy gaan maak soos hy wil nie. Ons hele wese, ons hele hart en siel en mens wees, moet vir God lief wees. En dan kom sê hy vyf kragtige woorde, hy sê, love your neighbor as yourself. En ek wil hierso 'n groot deel, as ek die Engels kan gebruik, copy and paste, van waaroor Theo laasweek ook gepraat het. En ek dink dis die plek waartoe die Here ons kom terugroep. 'N plek van, wat amper sê die basiese dinge. Ne? As ons begin en ons sê, Here God Almagtig, U en U alleen is my God, Jesus my Redder, Heilige Gees, ek wil saam met U loop. OK? Daai deel kan ek kan nie dit regmaak in iemand se lewe nie. As iemand nou na my toe kom en sê, bid asseblief vir my hiervoor, dan gaan ek sê, weet jy, jy moet die Here gaan soek. Dit is jou verhouding met die Here. Jy moet daai deel aan gaan werk. Jy moet vir God gaan soek. Jy moet gaan kyk, gaan stel aan jou teleskoop, jy moet bietjie na jou geweer gaan kyk, jou pyl en boog, wat jy ook al wil noem, dat jy die bullseye tref, in terme van verhouding met Jesus. Dis iets wat jy nie vir iemand kan regkry gou in 'n oogwink nie. Dis 'n verhouding met God. En dan die tweede deel, wat ek dink net so die Here wil hê, ons op moet fokus, is daai love your neighbor as yourself. Daai vyf woorde. Met ander woorde, Here, ons is vir U so lief. En ek onthou baie my eie lewe. Vroeg, ek was baie geneig, en miskien nog steeds, waar is my vrou, sy kan seker kom sê, om bietjie te oordeel. Dis maar ietsie waarin ek definitief werk. Amen. Ek sien 'n groot smaal daar agter. Jy weet, ons is soms maar geneig om 'n bietjie te wil oordeel. En baie keer, dan het ek net gevoel, die Here kom en kom sê vir my, weet jy, ek het jou sondes vrygespreek. Ek het jou vrygemaak. Hoekom wil jy nou oordeel? En dan moet ek aan daai ding kom werk. Dan moet ek aan daai ding kom werk. Want ek kan nie sê, ek judge jou hiervoor en hiervoor en hiervoor, maar die Here 36 jaar se sondes vir my kom vergewe nie. Want sien, as ek 'n wedergebore Christen is, dan sê die Engels, ons is justified. Ons is geregverdig voor God. En dis daai selfde plek. Ons kan nie lief wees vir God, maar nie vir die rondom ons mekaar nie. En ek dink dis daai plek waartoe die Here ons roep, om 'n absolute liefde te hê, wat ons net van God af gaan kry, wat oorvloei na mense rondom ons toe. Love your neighbor as yourself. Okay? En ek dink dit is iets wat daarin baie krag lê. Dit is iets wat ons gemeenskappe, ons dorp, vir ons kan kom verander. Ek dink daar's 'n klomp avontuur daarin. Ek dink om mense te leer ken en lief te hê is regtig, ek dink dis definitief 'n uitdaging vir baie van ons, want baie van ons voel dalk dis makliker om net hier in ons eie omgewing te leef. Maar mense, ek voel die Here kom vanoggend en ek voel net daai prentjie wat ons gesien het, is daai profetiese prentjie van sand wat afgeblaas moet word. Ek het net so 'n gevoel gehad dat die Here iets hier wil doen, en ek is so bly ons kon gebid het vir wie ons ook al gebid het vanoggend. En ek het vanoggend toe ons daar by die intersessie is, toe praat ek met Maak en Diewan hulle, en ek sê, ek het hierdie gevoel in my hart van dit wat die Here wil kom doen. En ek weet, dis nie iets wat hy in een sondag, in een oomblik, in een preek kom doen nie. Ek weet, dis iets wat die Here in tyd in ons harte kom doen. En ek wil sommer vir ons vra, kan julle staan saam met my asseblief? Kan ons asseblief vir oggend staan? Ek voel vir oggend die Here wil ook hê, ons moet kom en ons eie getuienis ook om afstof. Ons eie, die van ons wat in verhouding met Jesus stap, daai plek, daai getuienis, daai kragtige woorde, die kinderlike geloof wat daarmee saamgaan. Ek dink die Here wil kom en hy wil ons weer nader kom trek. Hy wil hê ons moet daai woorde kom afstof. Dat daar weer 'n passie in ons harte kom brand om mense na Jesus toe te sien kom. Hy gebore uit 'n plek van liefde waar ons net kan sê, Here, daai voete wat die goeie nuus gebring het. Here, daai pragtige voete wat vir my kom preek het. Wat vir my die goeie boodskap kom bring het, wat my lewe kom verander het. En ek wil vir baie van u vanoggend kom sê, daai kragtige preek lê in jou hart en in jou mond. Nie net in my wat hier voor staan vanoggend nie, of iemand anders op 'n ander Sondag nie. Dit lê in ons almal se harte. Dit lê opgesluit in elkeen van ons harte wat 'n paadjie met Jesus loop. En ek wil vanoggend kom vertrou dat wat se tralies dit ook al 'n bietjie vashou, wat se mure dalk rondom dit gebou is, dit sal afbreek. Dat ons sal sê, Here, ons is bereid om vanoggend op water te kom loop. Ons is bereid om vanoggend nuut na U toe te kom en te sê, Here, kom maak my kinderlik opgewonde oor my verhouding met U. Baie van die struktuur, baie van die goed wat ons dalk self inbou in ons geloof, dat daai mure 'n bietjie kom breek vanoggend. Ons gaan nou afsluit ook en ons gaan saam nagmaal hou. Ek wil gou vir die ashers vra, Quentin, sal julle dit sommer gou help uitdeel asseblief. Maar ek wil ook 'n uitnodiging maak, want dit is die hart wat ek hierso het vanoggend. Terwyl hulle die nagmaal gaan uitdeel, ons gaan nou bid daarvoor. Ek wil regtig hê dat hierdie oomblik nie verlore gaan nie. Soos ons hier in die Here se teenwoordigheid staan. Wanneer ons praat oor om wedergebore te raak, om ons harte vir die Here te gee, dan moet ons net weet, dat elkeen van ons is skuldig, dat die straf vir ons sonde is die dood, maar dat Jesus Christus daai prys betaal het, dat Jesus daai prys kom betaal het, en dat ons verlossing in hom lê. En soos ons hier vanoggend staan, nie nou op die nagmaal fokus, of dit wat uitgedeel word nie, as jy vanoggend hier staan en jy weet, jy het nie 'n lewende verhouding met Jesus nie, dan wil ek jou kom nooi. Ek wil so graag saam met jou bid. Ek wil so graag 'n minuut of 2 of 5 of 20, hoe lank het ook al kan wees, vanoggend saam met jou kom bid. As daar enige iemand hierso is, dalk is dit jou dag hierdie, en jy voel, jy verstaan nie wat hierdie ou van praat nie. Jy verstaan nie van hierdie verhouding met Jesus. Daai plek van 'n nuwe lewe, daai plek van Jesus se stem te hoor. As jy dalk voel jy ken dit nie, dan wil ek jou kom nooi vir oggend. Kan ek julle net vir 'n oomblik gou vra om julle oë toe te maak? Net vir 'n oomblik. Is hier enige so iemand vir oggend? Is hier enige iemand vir oggend en jy voel daar's onsekerheid in jou hart hieroor? Dan wil ek baie graag saam met jou bid vir oggend. Want ek weet ons Jesus gaan nie teleurstel nie. Vanoggend vir ons sommer huiswerk gee. Ek gaan bid vir die nagmaal en ek wil vir jou vra vanoggend om huis toe te gaan en met die Here te gaan praat oor jou verhouding met hom. Gaan dink bietjie oor die padda, gaan dink miskien oor daai warm water. Miskien is jy op 'n uitstekende plek en is reg. Maar as daar enige iets is wat begin kompeteer met jou verhouding met God, dan wil ek vra dat jy en die Here daaroor praat. Dat die Heilige Gees vir jou gaan help om daai goed aan te spreek en uit te sorteer. Here, ons kom sê vir oggend dankie, Here, vir wat U konstant in ons lewens kom doen. Dat U God is, dat U praat, dat U lei. Here, dat U ons nooit alleen laat nie. Here, ons preek omdat U in die woord praat. Dat U 'n lewendige God is. Here, vanoggend soos ons die nagmaal gaan gebruik, Here, kom dink ons net aan die kruis, die kosbare kruis, dat ons daai prys van die kruis seker nooit heeltemal sal verstaan hierdie kant van die ewigheid, Here. Maar dat daai kruis die weg na ons redding is, dat dit die weg is na ons verhouding met Jesus Christus. Here, waar u bloed gevloei het, waar u liggaam gebreek is, Here. Here, for God so loved the world that he sent his only son. Here, dat u in ons plek daar gehang het. Want eintlik is ons straf dat ons aan daai kruis hang. Maar Jesus se bloed het kom vloei vir elkeen van ons, sodat die wat hy liefhet nie verlore sal gaan nie, maar gered sal word. En dit is die kosbaarste sin wat ek seker vir u kan sê, dat Jesus in jou en in my plek gesterf het aan daai kruis. Jesus het gekom en hy het die nagmaal ingestel om ons te herinner as sy kerk, as sy mense, as sy gemeente aan daai kosbare plek van die kruis. En ek wil dit by u los vir oggend, soos u die brood en die wyn gebruik. Mediteer vir 'n oomblik, staan, sit, bid al saam met die persoon langs jou oor hierdie kosbare plek van Jesus se kruis, van die brood en die wyn en die simboliese waarde wat dit het.